4 qershori është shpallur nga OKB-ja si ditë ndërkombëtare për fëmijët e pafajshëm viktima agresioni. Kjo ditë kremtohet në kuadrin e 10 vjeçarit ndërkombëtar për paqen e për kundërshtimin e dhunës ndaj fëmijëve në botë, shpallur nga Asambleja e Përgjithshme e OKB-s për periudhën 2001-2010. Në mikrofonin ton profesor Giovanni Pulisi, kryetar i Komisionit të Kombëtar Italian UNESCO.
Le prime vittime in termini di
Viktimat e para të dhunës e të luftës janë fëmijët. Besoj se sot është e rëndësishme që Kombet e Bashkuara të tërheqin vëmendjen ndaj kësaj gjendje. Në këtë kuptim, mendoj se UNESCO ka të drejtë ta bashkojë temën e kulturës për paqen me atë të zhvillimit të qëndrueshëm. Të gjitha konfliktet në nivelin ndërkombëtar, por edhe në atë lokal, vijnë për arsye mbijetese, nga shfrytëzimi jo i rregullt i burimeve natyrore. Zhvillimi duhet mbaj parasysh se pasuritë e planetit shërbejnë për krejt globin e jo për ta shtuquajturën botë perëndimore. Flukset e mëdha e migruese të viteve të fundit që zhvendosin breza të tërë nga një vend në tjetrin, tregojnë se ka diçka që nuk funksionon në ekuilibrin botëror e në politikat e zhvillimit të qëndrueshëm. Të punojmë për vendosjen e këtij ekuilibri do të thotë të punojmë për paqen.